Ko se je Jezus s vami starši vrnil iz, lahko bi rekli, pregnanstva iz Egipta zaradi Heroda, evangelisti o njem ne poročajo, kako je Jezus odraščal. Edini dogodek je, ko se je odpravil na praznovanje Velike noči, kako se je zgubil v templju in kako sta ga Jožef in Marija iskala in končno se ga našla kje. V templju, sedeč med učitelji postave, jih spraševal in učil. To je edini dogodek iz njegove mladosti. Gotovo se je marsikaj zgodilo, ampak nič tako pomembnega, da bi mogli evangelisti za to zapisati. In ko Jezus stopa v javno delovanje, to nam pa poroča današnji evangelski odlomek. Janez krstnik, ki je bil ob Jordanu in je krščeval, in vsak, ki se je dal krstiti, je priznal svoje grehe in obljubil poboljšanje. Med to množico se je uvrstil tudi Jezus in ko pride do Janeza, Janez pravi, pa to se ne spodobi, ti moraš mene krstiti, ne pa jaz tebe. Pa mu Jezus pravi, stori tako, razumej boš pa pozneje. In res, Janez krsti Jezusa in takrat se je zgodilo nekaj nenavadnega. Nebesa so se odprla. Do zdaj so bila zaprta. Kdo jih je pa zaprl, bi vprašali otroke pri verouku. Naši prastarši, ko so grešili, ko sta jedla od drevesa spoznanja dobrega in hudega in ko sta Bogu se nista odločila za to, kar jima je naročal, zato je prišel greh na svet, trpljenje in nebesa so se zaprla. In zdaj, ko prihaja odrešenik Jezus Kristus, se ponovno odpro. In kaj so ljudje slišali? Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. In Golob, morda bi to slučaj, ampak slučaji v Svetem pismu ne obstajajo, pride v podobi Goloba, kaj ti Svetega Duha ne moremo videti. Lahko zaznamo samo njegova dela. To je bil pravzaprav slovesno razglašenje, da Jezus prihaja kot odrešenik, kot Božji služabnik, ki ga opisuje prerok Izaija. In od tedaj dalje Jezus začne javno delovati, ozdravlja bolnike, dela čudeže, do tistega usodnega dne, ko je bil izročen, da so ga križali, na križu umre, svojim trpljenjem odreši človeštvo in pride najlepši dan, dan njegovega vstajenja. To je v parih besedah njegovo življenjsko delo in poslanstvo na tem svetu. Ko se Jezus poslavlja na nebohod od svojih učencev in me naročil, pojdite po vsem svetu in oznanujte vsem ustvarstvo in krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. In kdor bo krščen in veroval, bo zveličan. Od takrat dalje, od apostolskih del naprej, vsak, ki je vstopil v krščansko skupnost, je prejel sveti krst. Kajti to je prvi in najvažnejši zakrament, ker brez tega ne moremo drugih prejeti. Ampak nekaj stoletij je bilo v ljudeh takšno prepričanje, tako globoka vera, da so krst odlašali čim kasneje. Pa zakaj? Zato, da ne bi Božje milosti, ki jo prejmejo pri svetem krstu, nikoli ne izgubili. Tudi sveti Ambrož. Še krščen je bil, pa so ga že izvolili za milanskega škofa. Seveda so ga potem krstili. Zanimivo. Bil je ugleden mož globoke vere, pa tudi, če ni bil krščen. In potem se ta zgodovina krščevanja razvija naprej. Potem, ko so stabilne, bi rekli, krščanske družine, so začeli pa od 8. stoletja približno dalje krščevati tudi otroke. In tako je pravzaprav tudi danes, čeprav se je ta krstni obred na zunaj majčkeno spreminjal. In druge vatikanske cerkveni zbor ga je tako prenovil, kar je pa lepše, kakor je bilo prej. Namreč, če se spomnimo, sami, ki smo že nekaj časa na svetu, ni bilo potrebno, da bi bili starši pri krstu in tudi ni bilo pravzaprav mogoče, kajti ljudje so imeli vero, da čim prej po porodu, po rojstvu nese otroka h krstu, včasih še isti dan. In seveda mati ni bila mogoče, da bi bila poleg. Druga vatikanski crkveni zbor je pa to prenovil tako, da morajo biti starši poleg, kajti starši v svoji veri prosijo, da bi bil njihov otrok krščen. In tu se pa začnejo razne težave. Ko starši so vprašani pri krstu, kako bo vaš otrok ime, oni povedo, in potem, kaj želite, da bi bil krščen? Ja. Ali se zavedate dolžnosti, ki jo sprejemate, da ga boste vzgajali v veri in tako naprej? Jo, seveda. Marsikdo to vzame res za res, marsikdo pa ne. In da bi bila vzgoja zagarantirana, imamo, kot bi rekli, neko varovalko. To so botri. Če bi vas vprašal, kakšno vlogo pa ima boter, marsikdo bi bil v zadregi. Ja, tako je. To je stara navada. Pa vendarle, botri imajo svojo vlogo v tem, da staršem pomagajo ali pa, če bi se zgodilo, tudi to se lahko zgodi, da bi otrok izgubil starše, so oni dolžni poskrbeti za krščansko vzgojo. Pa če ne drugega, da vsaj za svojega krščanca molijo. Pa mi je neki boter pripovedoval, ko je bil boter pri svetem krstu in je spremljal to družino in ko je otrok odraščal in ko je bil star toliko, da je šel v šolo eno leto, dve, hvaluku pa nič, hmaš pa tudi nič. Pa še v tej družini pa je rekel, malo boječe, a veste, kaj smo mi pri krstu obljubili? Jo, koga pa? Ja, da ga boste vzgajali v veri. In jaz sem bil botri, ima to dožnost. In veste, kaj smo mu rekli, ti pa zase skrbi, pa za svojo družino, pa kar lahko greš. Kakšna nevera. Iz tega krsta najbrž ne vem, kaj bo. In potem, ko se krst odvija naprej, prvo znamenje je križ. In potem izpoved vere in hudemu duhu, starši v imenu otroka, ki se še ne zaveda, izpovejo vero in se odpovejo hudemu duhu. In potem pride tisti najbolj pomembni del krsta, oblivanje s krstno vodo. Voda je imela v bogoslužju vedno velik pomen tudi v drugih verstvih. Vemo, da voda očiščuje, ima tudi sicer negativne stvari, če so poplave, ampak izmiva. Krst je edini zakrament, ki ima polno znamen, kajti težko je opisati, kaj se v krščancu, ko prejema zakrament svetega krsta, kaj se pravzaprav dogaja. In krstna voda izmije naš izvirni greh ali podedovani greh, ko so včasih rekli. In takrat postane Božji otrok, takrat se začne v krščancu pretakati Božja milost in v njem se naseli trojedini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. In kasnejšno znamenje, ki je silno pomembno, maziranje sveto krizmo, ki ima več pomenov. Krstni obred pravi, da ostaneš hud Kristusa, duhovnika, preroka in kralja za večno življenje. Pa tudi telo je zdaj posvečeno, v njem prebiva Bog sam, trojedini Bog. Zato moramo čuvati to krstno milost. In to dostojanstvo na zunaj pokaže, ko da krstno oblačilo ali belo oblačilo. To je znamenje dostojanstva. V tistem trenutku pa ne bo otrok, ki drugih grehov nima kakor izvirnega, odrasel človek pa katehumen, ki je krščen. Tisti trenutek se odpustijo vsi njegovi grehi in zdaj je kot Božji angel. Brez madeža. In to belo znamen, to oblačilo je znamenje tega dostojanstva. Zato so imeli včasih, tudi še danes, starši kot posebno obleko za novo krščanca. In so oblekli v tisto bele stvari. In potem še zadnje znamenje sveča. Jezus je rekel, jaz sem luč sveta. In v tej luči ne bi krščanec hodil in prišli v srečno do cilja. In potem to svečo, ki jo prižgemo od velikonočne sveče, pa včasih pri pripravi na krst, prašam starše, no, po krstu boste to svečo spravili, kdaj boste pa uporabljali. Pa ne vedo, ne vedo. Sem prijel veruk, vprašal otroke, kaj bomo zdaj to svečo, kdaj jo bomo še prižgali? Pa sem fante, ko glasi hitro, tako kot ne bo elektrike. Veste, ljudje, nekateri, hvala Bogu, še imajo to navado, da na dan svetega krsta gledajo slike, danes imamo lahko na ekranu, prižgajo svečo, molijo ali pa gredo celo k sveti maši. Zdaj, brat in sestre, če se mi vsi se zavedamo, da smo krščeni in kaj smo po krstu prijeli, je pa vprašanje, ali res živimo iz svetega krsta. Ko se je Friedrich Barga vračal iz svojega misijonske postaje, v kateri je bil domov, se je vedno ustavil v župnijski cerkvi pri krstnem kamnu in tam je pokleknil in se zahvaljeval za milost svetega krsta. Isto sveti Janez Pavel II, ko se je vračal na Poljsko, kadar je imel možnost, vedno se je ustavil tam, kjer je bil krščen, pri krstnem kamnu in isto storil kakor Barga. Če bi vas vprašal, pa vas ne bom, pa si sami odgovorite, a veste, kdaj ste bili krščeni? Če pa ne, mar si kdo ve. Sicer pa imate morda doma družinsko knjižico ali kakšen dokument, pa poglejte, to je pomembno. Veste, kako so včasih ljudje, že tu, ko se zatakne kašna, imena dajo danes krščanski starši, da človek samo gledal, ni noben svetnik, to so taka imena, ki ali so moderna. Včasih so pa imeli to globoko vero, da so izbrali v bližini krsta, tako da je bilo vse nekako skupaj. Krst, rojstni dan in god svetnika. Zakaj svetnika? Ja, to je prvi in edini člen, ki povezuje mene pa z Bogom. Zato reče krstni zavetnik, ki naj nas spremlja na naši življenjski poti. Ne bo kakorkoli, brati in sestri, v današnjem prazniku Jezusovega krsta se Bogu zahvalimo za ta neprecenljiv Božji dar, da smo postali Božji otroci. Tudi nad nami, čeprav tega nismo slišali, je nebeški oče isto rekel, ta je moj ljubljeni sin, ta je moj ljubljena hčerka, kaj ti Bog nas neskončno ljubi in želi, da bi prišli nekoč po zemljskem življenju v njegovo družbo. Zato je nenehno prositi za to in obnavljati, če izgubimo krstno nedolžnost, kot temu rečemo, da bi res prišli in to belo oblačilo prinesli brez madeža pred Božjo sodbo. Amen.